Jesus. Amen. 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 Fint å se deg. God formiddag. God søndag til alle sammen som jeg ikke har rukket å sagt det til allerede i forkant. Jeg hadde tenkt å starte med å fortelle om en svenske i dag, men så ble jeg litt usikker etterpå, fordi at vi holder jo på å få en svensk svigersønn. Eller han er svensk, men han holder på å bli svigersønn vår. Bare sånn at, det ikke sånn at han holder på å bli svensk, men det vi som... Han holder, ja, du skjønner. Poenget i hvert fall at jeg blir litt usikker, da, men så har vi jo ikke noe streaming i dag, så jeg tenkte at jeg tar sjansen, det går bra, men aldri så liten svenskevits i starten. Tåler vi det? Ingen som blir fornærmet av det. Fordi at det var nemlig en svenske som skulle på tur til Israel, og så skulle han opp til Genesarets sjøen også, da, opp i Galilea. Og der hadde han tenkt han skulle ta seg en båttur, og så kom han jo der, og så var det veldig dyrt da, med de her båtene som skulle ta folk ut på Genesarets sjøen for å minne om der Jesus gikk på vann og sånn. Så det kostet over 500 kroner for en time med båt. Så svensken han sa det til de som solgte billetten at det var kjempedyrt. Jeg er sikker på at i Sverige så hadde ikke det her kostet mer enn 200 kroner. Nei, det kan tenkes det, sier billettøren, men da må du huske på det at her så er det jo sånn at du får en båttur akkurat der hvor Jesus gikk på vannet, så ikke glem det. Ja, jeg skjønner godt at han valgte å gå med den prisen der, sa svensken. Ja. Til og med Jan Oskar lo i dag. Så da er det greit, liksom. Ja. Det høstsemesteret her, det nærmer seg vår slutten, og det gjør også serien om apostlenes gjerninger. Planen er å avslutte den serien til jul, selv om det er jo mye mer stoff å ta av, og vi kunne ha fortsatt sikkert i hele neste år også. Men vi nærmer oss slutten, og det blir vel kanskje en gang til med det temaet her, eller så er det her den siste vi får se litt. Men vi har jo de siste søndagene hatt fokus på misjon, som er en vesentlig del av denne bibelboka. Apostelgjerningene forteller jo historien om tiden fra Jesus ble tatt opp til himmelen etter oppstandelsen og fram til Paulus sitt toårige fangenskap i Roma, som da var cirka rundt år 61-63. Lukas evangeliet og apostelgjerningene var jo opprinnelig to deler av Lukas sin fulle beretning om alt som hadde skjedd, helt fra forspillet til Johannes døperens fødsel, som vi leser om i starten av Lukas evangeliet, ikke sant? Og fram til han selv reiste sammen med Paulus på hans misjonsreiser, som utgjør en ganske stor del av apostelgjerningene. Men så ble de to bøkene, altså Lukas evangeliet og apostelgjerningene, de ble adskilt da de fire evangeliene ble samlet tidlig på 100-tallet. Og så fikk apostelgjerningene sin egen titel og ble plassert der som den er i vår Bibel. Så årsaken til at vi da får høre så mye om Paulus sine misjonsreiser utover i den boka her, fra kapittel 13 og utover, når Paulus da startet sin misjonstjeneste som vi var inne på forrige gang, det er jo at det er Lukas som skriver, det har du sikkert skjønt da, men bare til opplysning for deg som ikke hadde tenkt på det, det er jo Lukas som har skrevet det her, og han reiser sammen med Paulus. Og mange av de øvrige første apostlene, de reiste jo andre steder, og det er mye som tyder på at de brakte evangeliet for eksempel til sørover til Afrika, østover inn i Asia og nordover mot Svartehavet og kanskje lenger også. Det er noen historikere faktisk som mener at flere av de første apostlene fulgte Jesus sin oppfordring om å gå til de fortapte får av Israels hus. Fordi at det sa jo Jesus til de første disiplene. Og da er det noen historikere som mener at dette var det flere av de første apostlene som fulgte på en sånn måte at de reiste for oss å forsøke å oppsøke etterkommerne etter de av Israels stammer som mange hundre år tidligere hadde blitt drevet ut av landet. Men uansett hva som skjedde med de andre apostlene, det vet vi ikke så mye om, for det er ikke så sikre kilder på det. Men uansett hva som skjedde med dem og de andre tidlige disiplene av Jesus, så er det i hvert fall i apostelgjerningene fra kapittel 13 og utover mye fokus på Paulus sine misjonsreiser. Og I forlengelse av vårt fokus på misjon den siste måneden, så tenkte jeg litt å si litt mer I dag om hvordan de første kristne delte evangeliet videre. Vi begynte jo egentlig å snakke om det sist også, men jeg tenkte vi skulle si litt mer om det I dag. For vi snakket sist søndag om det her med å gi Jesus videre på måter som treffer akkurat de menneskene som vi kommer I kontakt med. Hvis det noen som husker tilbake til forrige søndag, eller har det skjedd så mye løpet av uka at ingen husker tilbake til det, men da sa vi litt om det her. Det å være ledet av ånden, sånn at vi kan benytte de mulighetene som han gir oss I hverdagen. Og det å tilpasse budskapet, sa vi, til dem vi skal snakke med. Det mye å lære av de første kristne når det gjelder det. Sist så fortalte jeg om Peter som kom til Cornelius hus, og hvordan han la opp samtalen med dem som var samlet der. Og senere I apostelgjerningene så det for eksempel fascinerende å se hva Paulus gjør I møte med de greske lærde I Areopagos-rådet. Og jeg tenkte vi skulle lese om det I dag, og knytte noen tanker til det, og så skal jeg fortelle en annen ting etter det også, men la oss lese I apostelgjerningene kapittel 17, og fra vers 16 og utover. Apostelgjerningene 17, og fra vers 16. Mens Paulus ventet på dem. Hvem ventet han på? Jo, Silas og Timoteus. Paulus hadde jo reist I forveien på grunn av forfølgelse lenger nord I Hellas. Mens Paulus ventet på dem I Aten, ble hans ånd opprørt I ham da han så at byen var full av avgudsbilder. Derfor samtalte han I synagogen med jødene og med de gudfryktige. Og på torget talte han daglig med dem som kom forbi. Så var det en del av de epikureiske og stoiske filosofer som sa imot ham. Og noen sa, «Hva det denne pratmaken vil si?» Andre sa, «Han synes å være en som forkynner fremmede guder, eller fremmede demoner, står det I noen oversettelser. Han forkynte nemlig Jesus og oppstandelsen for dem. Og de tok ham med seg og førte ham til Areopagos.» Og bare kort innstikk, Areopagos var jo da et råd av lærde, en domstol, kan man si, som samlet seg på en høyde ved Akropolis I Aten. Og vi leser videre da I vers 19, og de sa, «Kan vi få vite hva denne nye læren som du snakker om? For det du forteller lyder fremmed I våre ører. Derfor vil vi vite hva dette betyr.» For alle atenerne og de fremmede som var der, brukte ikke tiden til annet enn å fortelle eller høre nytt. Så da vet vi det. Da sto Paulus fram midt på Areopagos og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere I alle ting meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg også et alter med denne innskriften, til en ukjent Gud. En som dere altså tilber uten å kjenne.» Han forkynner jeg dere. Gud som gjorde verden og alt som I den, bor ikke I templer gjort med hender, siden han Herre over himmel og jord. Han kan heller ikke tjene seg menneskehender, som om han trengte noe, siden han selv gir alle liv, pust og alle ting. Han har gjort hvert folkeslag av ett blod og latt dem bo over hele jorden. Og har fastsatt deres forutbestemte tider og grensene for deres bosteder, for at de skulle søke Herren I håp om at de kunne famle seg fram til ham og finne ham, selv om han ikke langt borte fra en eneste av oss. For I ham det vi lever og beveger oss og til, slik også noen av deres egne diktere har sagt, for vi også hans slekt. Siden vi altså Guds slekt, burde vi ikke tenke at guddommen lik gull eller sølv eller stein, noe som formet av menneskets kunst og påfunn. Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med. Men nå befaler han at alle mennesker, alle steder, skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden I rettferdighet ved den mannen som han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise ham fra de døde. Og da de hørte om oppstandelsen fra de døde, spottet noen, mens andre sa, «Vi vil høre deg tale om dette en annen gang.» Så dro Paulus bort fra dem. Men noen menn slo seg sammen med ham og kom til tro. Blant dem var Areopagitten, Dionysios, en kvinne ved navn Damaris, og noen andre sammen med dem. Deretter forlot Paulus Aten og dro til Korint. Paulus sin tale til disse på Areopagos har jo blitt studert av kristne gjennom alle tider. Og det faktisk ganske mye å lære av det her også for oss i 2020. For det første så ser vi det at han engasjerer seg i møte med det som han treffer på i byen, når Paulus begynner å gå rundt i Aten. Det står at han blir opprørt når han ser at byen er full av avgudsbilder. Da blir han opprørt. Og da skjønner jo du at mitt spørsmål nå vil være, blir vi opprørt over situasjonen når vi går omkring i Trondheims gater? Eller reiser rundt i vårt land? Eller har vi blitt så vant til situasjonen at vi ikke lenger reagerer? Har avkristninga skjedd så gradvis at vi ikke merker det? At ikke vi har oppdaget at det fundamentet som vi har bygget nasjonen på har forvitret mellom hendene på oss? At den sterke forankringa i evangeliet, i Guds ord, som var grunnlaget for det norske hus, som var grunnmuren for nasjonen vår, at den har slått store sprekker. Og hva gjør vi med det? Stiller vi oss i sprekkene og ber? Blir i alle fall du og jeg stående i den kampen som pågår om det norske folk? Det er det første jeg ser når jeg begynner å lese denne historien her. At Paulus engasjerer seg i byen han kommer inn i. Han lar det gå inn på seg, og det får en konsekvens hos han. Han begynner å be, han samtaler med mennesker, han gjør noe med det. For det andre så ser vi at Paulus setter da i gang å samtale med folk. Og det sto, derfor samtalte han i synagogen med jødene og med de gudfryktige, altså dem som var åpne for Gud. Og på torget talte han daglig med dem som kom forbi. Det vil si vanlige folk i byen. Det er jo ikke sikkert at torget i dag er akkurat Trondheim torg. Det er jo det også, men du skjønner hva jeg mener. Det er jo ikke sikkert at torget i dag ser akkurat likedan ut. Det kan være det, ja, men det kan også være at det er andre møteplasser som mennesker i dag har. Og du må jo finne ut av det. Hva er torget i ditt liv? Hva er torget i din sammenheng? Hva er torget der du kan møte noen mennesker i morgen og på tirsdag? Og så ender da hans samtaler i byen med at han blir dratt med til Areopagos. Det rådet som møttes på Areopagos, den lille høyden utenfor, eller nedenfor, kan man si, Akropolis, skal ikke ta håndsopprekning på hvem som har vært på Areopagos, men jeg har vært der, og det er ganske fascinerende å tenke på denne historien, når man kan stå der enda i dag og se denne høyden hvor dette rådet samlet seg. Det var et styrende politisk organ i Aten fram til demokratiet ble innført. Og også etterpå så beholdt det her rådet flere viktige funksjoner. For eksempel å overvåke rettsapparatet, religionsutøvelse og så videre. Og der var det de tok med seg Paulus. Og så kommer da Paulus sin tale for dette rådet, som er et veldig flott eksempel på flere ting. For det første så våger Paulus å møte sine, skal vi kalle det, likemenn, datidens influensere, da, for å bruke et mer moderne ord av i dag. Datidens influensere innenfor etikk og moral, for det var jo det det var. Det var dem som overvåket og satte standarden for etikken og moralen den gangen. Hvem er det som setter standarden for dagens etikk og moral? Det skjer på Instagram, på Facebook, på TV. Og selvfølgelig i de møtepunktene som finns i klasserom og på arbeidsplasser, på lunsjrommet og sånn. Men la oss bare prøve å sette det her inn i dagens sammenheng. Jeg vet ikke om du ser på Farmen på TV 2. Jeg skal heller ikke nå ta håndsopprekning på det. men jeg ser ikke, jeg følger ikke så veldig med på Farmen heller, men jeg har ikke kunnet unngå å få med meg han som nå da kalles Farmenpresten, altså Thor Håvik. Han har sikkert, i hvert fall noen av dere, hørt om også. Og hvordan han lykkes med å formidle evangeliet, både til de andre deltakerne på Farmen, men dermed også til det norske folk. Folkelig, enkelt, vennlig, frimodig. Det fascinerende. Så kjenner ikke jeg han, og jeg går ikke god for alt han sier, så det ikke derfor jeg trekker han fram som eksempel nå, eller om han gjør alt rett, men det bare et eksempel på at det går i alle fall an for oss i 2020 også å gjøre noe rett. Det finnes noen dører for deg også. Det finnes et torg i ditt liv også. Og det må du finne ut av når jeg prater i dag her nå. Hva er det for deg? Så for det første så våger Paulus å møte datidens influensere. For det andre så kommer Paulus tilhørende i møte. Vi snakket litt om det forrige søndag, om det her med å klare å tilpasse og formidle evangeliet i den sammenhengen som du til enhver tid er. Og det er jo det Paulus gir oss et veldig godt eksempel på Areopagos. Først i vers 23, som vi leste, der han tar utgangspunkt i deres religionsutøvelse. Han sier, da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg også et alter med denne innskriften til en ukjent Gud. Det er mange kristne i dag som ikke vil ha våget å gjøre noe tilsvarende. Ja, hva mener du? Jo, for eksempel i møte med New Age. Våger vi å møte folk på hjemmebane der de er? Det betyr ikke at du skal tukle med evangeliet, men våger du å møte mennesker der de er? Når du starter samtalen med dem? Eller muslimer? Klarer vi å ta utgangspunkt i den gudslengselen som mange som har vokst opp i en muslimsk setting har? Og med deres språk finne veien inn til hjertet? Ja, jeg tror at vi i noen tilfeller klarer det. Men mange ganger så tror jeg også at vi ikke lykkes med det her i møte med for eksempel folkereligiositeten i landet vårt, eller New Age, eller hva det måtte være som er menneskers utgangspunkt. For vi våger kanskje ikke helt. Har det med å gjøre at ikke vi er trygge nok selv på der vi står? Eller hva er årsaken til at ikke vi våger det helt, hvis ikke vi våger det? Det kan tenkes at du våger det her veldig masse og sitter og roper på innsida at ja, men jeg våger. Kjempebra. Men for dem som ikke våger det her helt, så er jo utfordringen hvorfor våger vi ikke? Er vi ikke trygge nok og sterke nok i vår egen tro? Er vi ikke full nok av den hellige ånd til at vi våger å sette foten ordentlig inn på fiendens territorium? Det må vi finne ut av. Se hva Paulus gjør i vers 28, når han er midt i sin klare, tydelige og uredde forkynnelse av evangeliet. Da sier han, for i ham er det vi lever og beveger oss og er til. Slik også noen av deres egne diktere har sagt, for vi er også hans slekt. Nå driver Paulus med der. Jo, han har lest avisa for å si det sånn. Hvis vi kan omsette det til dagens virkelighet. Eller vært på kino, teater. Han har lest noen av bøkene som var på 10 på topplista i Aten. Nei, jeg leser ikke noe sånt. Det kommer ikke noen avis inn i mitt hus, sier du kanskje. Lykke til med å få til å snakke med arbeidskollegaen din, da. Vi er også hans slekt, er et sitat fra greske filosofer. Og her bruker Paulus det i sin evangelie. Forkynnelse, det er modig. Når siterte du sist Jo Nesbø eller Anne B. Ragde i din evangelieformidling med kollegene på jobben? Du kan svare under kirkekaffen, som vi kanskje ikke har I dag, men du kan svare etterpå uansett. eller brukte en parallell fra Mission Impossible eller Henrik Ibsen for å nå fram til naboen. Og samtidig så Paulus radikal. Paulus direkte når han vitner om Jesus for dem. Det ikke noe tåkete, sløft foredrag om å bli et bedre menneske. Det tydelig, klart evangelium. Samtidig som han lykkes med å koble sitt budskap med deres verden. Mange ganger, både I evangeliene og I apostelgjerningene, og for så vidt I brevlitteraturen nå, så ser vi at det vitnesbyrdet som også blir brukt. Vi snakker I dag om ulike måter å formidle evangeliet på, og vi har sagt litt om Areopagos-talen til Paulus, og så kan du studere videre på den hjemme. Men så ser vi også at vitnesbyrdet brukes mange ganger. De første disiplene som fant Jesus, eller rettere sagt som Jesus fant, de tok med seg andre. Andreas var den som tok med seg Simon Peter. Og Philip var og hentet Nathanael. Og da var det vitnesbyrd om at vi har funnet Messias. Kom og se. Jeg har funnet Messias. Det var det de delte videre med andre. Og vi ser det med Paulus I apostelgjerningen og I brevene også. Han forteller for eksempel mange ganger sin historie om da han møtte Jesus på veien til Damaskus. Og ble slått av hesten. Og fikk dette sterke personlige møte med Jesus. Og Jesus selv, da han gikk omkring på jorda, han brukte lignelser, fortellinger, som folk kunne relatere til når han forkynte Guds rike for folket. I vår teknologiske og mange ganger ganske kalde verden, så ser vi at det en økende hunger etter disse fortellingene, historiefortellingene, livsfortellingene, ekte, sanne fortellinger om livet og om Gud. Og det tenker jeg en sjanse som vi må gripe I vår tid. La oss øve oss på også å fortelle vår egen troshistorie. Vitne fra vårt eget trosliv. Vitnesbyrdet vårt. I det gamle testamentet på hebraisk så kommer ordet vitnesbyrd fra et rotord som betyr å gjøre igjen. Å gjøre om igjen. Vitnesbyrd som en påminnelse fordi det kan skje igjen. Vi ser I Guds ord at mange ganger så minner de seg selv og hverandre på hva Gud har gjort. Både I det gamle og det nye testamentet. Når Gud redda dem, når Gud frelste dem, når Gud talte til dem. I 1. Korinterne 4:17 så står det Av denne grunn har jeg sendt Timoteus til dere. Paulus sier at han min elskede og trofaste sønn I Herren, og han skal minne dere om mine veier I Kristus. Slik jeg lærer overalt I hver menighet. Har du lagt merke til det når du leste 1. Korinterne 4 at det står det? Paulus var opptatt av også å vitne om det han hadde sett og hørt. Så la oss øve oss på å fortelle vår egen troshistorie og formidle vår egen vandring. Både at vi fant fram til Jesus og fra vår vandring med ham. For det kan folk omkring oss relatere til. For du et vanlig menneske I kjøtt og blod. Og mennesker kan relatere til deg når du vitner og forteller om din vei med Jesus. Så jeg tenkte I dag å avslutte med å fortelle en historie fra mitt eget liv som bare noen få av dere har hørt før. Så dere få som har hørt den får bære over med det og nyte repetisjonen av den historien. Men mange av dere har ikke hørt historien som knyttet til den her LP-plata. Hva en LP-plate, sier du? For deg som sier det. LP står for long play eller noe sånt. Det betyr at den kunne spille langt da, I motsetning til de små, som var mer sånn kortplay-plater, med bare en eller to sanger på hver side. Men dette da en longplay-plate I vinyl, som vi vokste opp med, noen av oss. Det veldig gammel du da, sier du? Ja, kanskje det da. Men I hvert fall, denne LP-plata, den ble en nøkkel. Og den forteller en historie som viser at bønn for våre nærmeste, gir bønnesvar. Selv om vi kanskje ikke får bønnesvaret med en gang, for det er det jo ikke alltid vi får. Selv om bønnesvaret kanskje ikke kommer en gang i vår egen levetid, så hører Gud bønn. Og så viser også historien at Gud har kontrollen når han vever sin store vev gjennom generasjonene. Jeg har i perioder, spesielt da jeg var ung, vært ganske interessert i slektshistorie. På min mors side så drev jeg og tegnet sånne store slektstre på sånne store ark med navn og årstall langt tilbake. Og jeg drev og leste i bygdebøker og var i forskjellige arkiv og forsket på slekta mi på morsida bakover og fant jo både det ene og det andre da, som man gjør når man begynner å lete i slektshistorien sin. Fattige bønder og rike bønder og husmannsplasser og storgårder og store barneflokker der kanskje bare en av dem overlevde. Kjøpmenn og mennesker som brøt opp og reiste til Amerika og alt det der som du kan finne når du leter i din egen historie. På farsida mi så skrev bestefaren min en slektskrønike. Og den var det veldig fascinerende å lese. Mine besteforeldre på farsiden emigrerte jo fra Tsjekkia til Norge, som dere vet, de fleste av dere, før andre verdenskrig. Og det er jo derfor jeg har det etternavnet jeg har. Jeg tenkte ikke så mye på det der da jeg var ung, på røttene og opphavet, som kanskje ikke så mange av oss gjør når vi er unge. Annet enn at det var litt vanskelig å stave etternavnet, jeg måtte stadig gjenta det, og enda må jeg jo det. Det er jo ingen som klarer å få det med seg ved første gang, så nå bruker jeg å si Syvin. Jeg bruker ikke å si Syvin, staves med C først. Jeg bruker å starte med å si at skriv C først, og så skal jeg fortelle resten av navnet. For da rekker ikke folk å skrive S før jeg begynner å stave. Så det er sånn triks da, som jeg har lært meg. Så da går det bedre i litt flere tilfeller. Men jeg var ikke så opptatt av det der egentlig. Men slektskrønikken, den synes jeg var fascinerende lesning. Om en familie som gjennom mange hundre år hadde preget en by ved elva Elbe i det sentrale Tsjekkia. Om oppgangstider og nedgangstider og om sjokoladefabrikken som familien eide. Og hvilke gleder og sorger den brakte med seg. Og det handlet om en av slektningene som ble elskerinnen til komponisten Giuseppe Verdi. Og der historien forteller at Verdi i sin kjærlighet til denne elskerinnen skrev operan Aida. Alt det her med slektsgransking synes jeg var fascinerende. Men det var noe vesentlig som manglet. For Gud var ikke nevnt. Gud fantes ikke. I det hele tatt syntes jeg i det her bildet. Jeg tenkte ikke så mye over det før jeg ble frelst, men som kristen så reflekterte jeg av og til over det der. Hvor var Gud? Gud var tilsynelatende ikke å finne noe sted i slekta mi, hverken på den ene eller andre siden. Helt til en dag da Gud dro sløret til side. Jeg trodde jo i starten av kristenlivet at min frelse handlet bare om at nå hadde jeg funnet Gud. Jeg hadde funnet veien og sannheten og livet, og det er jo et perspektiv av det. For jeg hadde lett og lett i alle ulike retninger og hadde til slutt funnet Jesus. Men så begynner jeg å oppdage spor. Spor av Gud, også i slekta mi. Jeg vokste jo opp i et totalt gudløst hus. Det første jeg finner ut er at min mormor, hun var en veldig aktiv bedehuskvinne. Reiste rundt på bedehusen i Trøndelag. Men antagelig så var det en for streng og lovisk kristentro som ble utøvd i hjemmet der, så min mor må ha tatt avstand fra alt sammen og bare forkastet det og snakket aldri om Gud annet enn på julaften da vi sang et kristent bordvers og leste juleevangeliet, men det var det eneste kristne innslaget i oppveksten min. Men så var det LP-plata da. Det kan jo tenkes at noen av dere kjenner den igjen også, men jeg tok jo over som pastor her i Misjonskirka i 2016, og tidlig på året i 2017, altså året etterpå, så havna mora mi på sykehjem. Og faren min var jo død da for mange år siden, så nå var det tid for å rydde ut av barndomshjemmet i 2017. Og sammen med mine to søsken, mine eldre søsken, så startet gjennomgangen av barndomshjemmet og fordelingen og ryddingen og kastingen og alt det der som du vet hører med, du som har vært med og gjort det. lysestaker, gamle ski og alt det andre som dukker fram I et hjem der det har vært samlet gjennom et langt liv. Og en dag så kommer vi til LP-platene I ryddinga I barndomshjemmet. Og plutselig så dukker da den plata her opp. Mette Bjørndal, Pirko Lisa Larsen og Emanuel Singers. Jeg kan ikke huske å ha sett den før. Jeg er jo veldig glad I musikk, og jeg hørte mye på musikk I oppveksten, og jeg spilte mange av platene som var I platesamlinga, men jeg kunne ikke huske å ha sett den plata før. Den var gjemt bakerst I platesamlinga, og hadde stått der urørt og ubrukt I alle år. Så spør jeg mine to eldre søsken da, som vi driver og rydder sammen med inne på stua der, hva det her for noe? De ikke kristne da, noen av mine søsken, og så spør jeg, hva det her for noe? Hvor kommer den plata her fra? Og så svarer storebroren min, som eldst, at jo, våre foreldre da, fikk den av besteforeldrene på min farside, som da bodde I Oslo. Og så åpner det seg opp historien om at det viser seg at bak den historien her så ligger vitnesbyrdet om at dem var egentlig kristne. Mine besteforeldre. Jeg hadde aldri hørt det engang. Og I 2017 får jeg da høre at dem var aktive kristne. De gikk I en menighet I Oslo. Det visste mine store søsken, så visste de at de gikk I en menighet I Oslo, men hvilken menighet det visste de ikke, for de har jo ikke noe greie på det kristne landskapet. Så de visste ikke noe mer om det, men jeg begynte å lese på baksida. Og her stod det litt om hvor den plata kommer fra. Anska gramofonavdeling, står det. Møllergaten 26. Så jeg måtte begynne å finne ut av hvor den plata kom fra, og fant ut at den hadde jo sitt utspring I Oslo Misjonskirke, Betlehem. Jeg får høre at mine besteforeldre var aktive kristne, og jeg begynner å legge sammen to og to, og begynner å huske tilbake til alle de gode og varme minnene som jeg hadde. Og min bestefar, han var jo død tidlig på 70-tallet, så jeg var jo enda barn mens da han døde. Bestemoren min levde lenger, og jeg begynte å tenke på hvor gode, varme og fine mennesker det var. Som ikke sa noen ting noen gang om at de var kristne, men som demonstrerte med hele sitt liv og sin gjerning, demonstrerte Kristus for sin omgivelse som ga og ga og var raus og positive og kjærlige. Og som har bedt for sine barn. Og bedt for sine barnebarn, og som våga seg på det her lille evangeliseringsframstøtet og sende en kristen plate til sønnen og svigerdatteren. Men den ble puttet bakerst I platesamlingen og ble aldri rørt. Mine foreldre som hadde skjøvet Gud så langt bort at de ikke engang åpna og spilte plata. Jeg fikk ikke noe svar på hvilken menighet de gikk I da, når jeg spurte mine store søsken, men vi fortsatte å rydde der på stua, og nå hadde vi kommet til en del gamle brev og papirer, og drev å rydde I papirene, og så dukker det opp et slags testamente fra min bestefar. Ikke et ordentlig testamente, men noen av hans siste ønsker da han lå for døden I Trondheim. Han bodde jo I Oslo og drev sin privatpraksis der, han og min bestemor. Og da han lå for døden, så ville han til Trondheim, for der bodde to av de tre barna. Så min bestefar lå for døden I Trondheim og skrev dette brevet med sine siste ønsker, og det dukket opp da, når vi driver og rydder. Og I brevet der så står det fra bestefar noen av hans siste ønsker, og blant disse ønskene var hvem han ville skulle forrette I begravelsen hans. Og det var en viss pastor Solvang. Ok, jeg spør mine store søsken igjen. Hvem pastor Solvang? Ingen aning. Men jeg tror at broren min sier at jeg tror at det må være knyttet til denne menigheten som de var aktive I. Så jeg begynte jo å google og finne ut av hvem det her kunne være. Og jeg så jo, hadde sett på baksida av plata, at den kom fra Oslo Misjonskirke. Og når jeg googler pastor Solvang og dobbeltsjekker også gjennom en av de som jeg hadde blitt venner med da, etter jeg året før jeg hadde kommet inn i misjonskirkesammenheng. Jeg har jo ikke bakgrunn derfra, som de fleste av dere vet. Jeg kommer jo ifra pinsebevegelsen og før det Trondheim Kristne Senter, og hadde ikke noe forhold til navn eller noe sånt i misjonskirkene. Men jeg sjekket da og fant ut at pastor Solvang, han var jo pastor i Oslo misjonskirke, Betlehem. Så da har jeg lyst til å spørre dere, kjære venner, hva er sjansen for det? Akkurat en misjonskirke, det er jo ikke akkurat verdens største kirkesamfunn vi snakker om heller. Ikke blant de aller største i Norge heller. Og ikke minst at alt det her ble avdekket for meg rett etter at jeg hadde tatt steget og gå inn i misjonsforbundet og bli pastor i misjonskirka her. Jeg stilte meg i hvert fall det spørsmålet, hva er sjansen for alt det? Og det slår inn i magen min at Gud er en Gud som vever sin vev gjennom generasjonene. Mennesker hadde bedt for meg, både på min mors side og min fars side, gjennom generasjoner og bedt for sine barn, barnebarn og for sin slekt. Han har kontrollen, men våre bønner er viktige. Og våre kanskje tilsynelatende små gjerninger får sin frukt i sin tid. Kan vi be sammen, og så kanskje Knut og sangerne kan komme opp. Så Herre, jeg takker deg for at du er en Gud som har kontrollen. Du er allmektig. Og du, Gud, du vever din vev gjennom generasjonene. Du legger på hjertet vårt å be for mennesker. Legger på hjertet vårt å gi og gjøre små gjerninger. Kjærlighetsgjerninger, oppmuntringer. Gi varme. Gi en bit av deg videre. Og gi ord eller gjøre små framstøt når du leder oss til det, Herre. Og Herre, jeg ber om at du hjelper oss til å være utholdende. I bønnen utholdende. I å søke deg og utholdende i å la oss lede, la oss være ledet av deg. I de ferdiglagte gjerningene som er på mitt liv. Selv om ikke jeg ser frukten i dag, og selv om jeg ikke ser frukten i morgen, og kanskje jeg ikke får se frukten i det hele tatt i mitt liv, Herre, men at jeg likevel hver dag er trofast og gjør det du har kalt meg til. At det kan være vår bønn alle sammen. At vi fortsetter trofast på den vandringen du har kalt oss til, Herre. Så Herre, jeg ber for hver enkelt som er her nå i formiddag. Dem som ikke kjenner deg, kanskje er borte fra deg, eller har kommet bort fra deg, eller aldri har kjent deg. Og vi som lever nærmere deg, Herre, at du skal få ta et nytt steg, Herre, tettere inn til deg i dag. For deg som er her og som ikke har tatt det første steget inn til Jesus, så er det en anledning for deg etterpå i dag å komme frem her og søke forbønn. Hvis du ønsker å ta imot Jesus som din frelser, ta det første steget. Og for alle oss andre så kan vi ta det neste steget. Vi skal feire nattvær snart. Vi skal synge en sang først, og så skal vi feire nattvær sammen. Og da kan det være en anledning, tenker jeg, for oss alle å ta et sånt steg. Et steg nærmere Jesus. Uansett hvor vi befinner oss, så er det alltid et steg til å ta nærmere ham, inntil vi en dag er fullt forenet med ham i himmelen.